Nestes días vimos nas redes sociais distintos anuncios sobre a revenda de entradas para os concertos que se van a celebrar durante a Semana de San Froilán. Situacións que poñeremos en coñecemento das autoridades para que realicen as investigacións e apliquen os protocolos habituais, dado que as entradas para todos os concertos se entregáronse de xeito gratuito a través do portal de ventas de entradas como única maneira de control de aforo e asistencia. Lembrar que, tal e como se indica na web do San Froilán, as entradas son válidas hasta 5 minutos antes do inicio do espectáculo e, unha vez cuberto esta marxe de tempo, cubriránse as localidades libres en cada recinto coas persoas que se acheguen sin entrada. Queremos pedir á veciñanza que non merque estas entradas